Gara Ximootiyoos isa duraa boqonnaa shan. Nama jaarsa akka abbaatti gorsi malee hin ifatin, namoota gara ijoollee akka obbolootaatti isaan qabi. Dubartoota maanguddoota akka haadhotaatti, warra gara ijoollees yaada qullaadhaan akka obboleettotaatti gorsi. Warra abbaan manaa irraa du'e, dhugumaanis gargaartuu hin qabnetti ulfina argisiisi. Isheen abbaan manaa irraa du'e ijoollee yookiis akkoo yoo qabaatte immoo ijoolleen sun duraan dursanii wanta karaa amantii isaanii maatii ofii isaaniif gochuun isaan irraa barbaadamu habarani. Akkasumas dugda warra isaanii hadeebisaniif inni kun Waaqayyo duratti fudhatamaa dha. Isheen dhugumaan abbaan manaa irraa du'ee nama gargaaru malee hafte abdii ishee Waaqayyo irra kaa'attetti halkanis guyyaas himataa fi kadhata ittiin fufti. Isheen abbaan manaa irraa duunaan qananiitti of gadhiifte garuu fayyaatti utuma jirtuu iyyuu duutuu dha. Warra waan ittiin jedhan hin qabne ta'anii akka argamaniif gorsa kana akka fudhataniif isaan barsiisi. Namni tokko akkasitti fira isaatiif caalaa dhumatti immoo warra manaa isaatiif yoo yaaduudhaa baate inni amanticha ganuusaati. Nama hin amanin caalaas hammaachuusaati. Dubartiin tarree warra abbaan manaa irraa du'aniitti caafamtu barri ishee waggaa jaatamaa gad hin ta'in. Duraan immoo dubartii abbaa manaa tokkichaa kan turte hataatu hojii gaarii hojjechuu isheetiif, ijoollee akka ta'utti guddisuu isheetiif, keessummoota simuu isheetiif, warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif miilla dhiquu isheetiif, warra rakkatan gargaaruu isheetiif, karaa hundumaas hojii gaariidhaaf of kennuu isheetiif maqaa gaarii kan qabdu ta'uun ishee irra jira. Dubartoota gara ijoollee warra abbaan manaa irraa du'e garuu tarree isaaniitti hin dabalin. Hawwiin foonii yeroo itti cimu isa takka Kiristoosiif of kennanii heerumuu dhiisan irraa deebi'anii heerumuun kajeelu. Kakuu takka isaaf galan cabsuu isaaniitiifis yakki ittiin murama. Kana malees hojii malee taa'uun baru, manaa manas hin labu, hojii malee taa'uu duwwaas utuu hin ta'in jetteen baay'isu, dhimma namaa keessas hin lixu, wanta dubbachuun isaaniif hin taanes hin dubbatu. Kanaafis diinni hamaa nurratti akka dubbatuuf karaa akka hin kennineefitti dubartoonni abbaan manaa irraa du'an warri gara ijoollee akka heeruman, ijoollees akka godhatan, manas akka qaban nan barbaada. Kaan immoo kanumaan durayyuu seexana duukaa bu'uudhaaf karaa irraa goraniiru. Dubartiin amante tokko firoota abbaan manaa irraa du'an yoo qabaatte isheen isaan hagargaartu. Waldaan kiristaanaa immoo warra abbaan manaa irraa du'anii dhuguma gargaarsa hin qabne hagargaartu. Ba'aan warra kan biraas ittiin dabalamin. Maanguddoonni warri ba'eessa godhanii hojii waldaa geggeessan, addumaan immoo warri lallabaa fi barsiisatti dadhabanii hojjetan gatii dadhabbii isaanii dachaa lama ulfinaan argachuun isaaniif hin ta'a. Caaffanni qulqullaa'aan qotiyyoo sirbisiisuu irra jiru afaansaa hin hidhin hin jedha. Akkasumas hojjetaan gatii dadhabbii isaa argachuun hin ta'aaf kan jedhu barsiifameera. Dhuga baatuu lama yookiis sadii yoo qabaatte malee hadheessa maanguddoo tokko irratti dhiyaate hin fudhatin. Warra cubbuu hojjetan immoo warri hafan akka sodaatanitti hundumaa duratti ifadhu. Seerrata kana wal caalchisuu malee nama tokkos utuu hin loogin akka eegduuf Waaqayyo duratti, Kiristoos Yesus ergamoota Waaqayyo warra fo'aman durattis kaksiisee sitti dabarsuu kooti. Harka mataa namaarra kaa'utti hin ariifatin. Cubbuu nama biraattis hin galin. Atofii kee qullaa'ummaatti eeggadhu. Si'achi sababii garaa keetiif, sababii ammaa dadhabbiin sitti dhaga'amuufis daadhii wayinii xinnoo itti dabalii dhugi malee bishaan duwwaa hin dhugin. Cubbuun nama tokko tokkoo dura bakkeetti mul'atee gara firdiitti isa geessa. Cubbuun warra kaanii garuu booddeedhaan hin mul'ata. Hojiin gaariinis akkasuma bakkeetti mul'ata. Yoo mul'ataa ta'uudhaa baates dhokatee hafuu hin danda'u.